Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Sitraka hatrany safidinao miaraka aminay amin'izao tantsorika sy Kolopanao an'ny fianakaviana izao. Mbola resantsika hatrany ny momba ny hoe ny maha kristiana sy ny fanajana tontolo iainana satria isan'ny fototra lehibe eo amin'ny hoe fivoaran'ny fianakaviana. Nambarantsika tamin'ny farany ny momba ny adidisy andraikitra ary ny zava-misy mitranga amin'izao fotoana izao dia asiantsika tamberina kely izay. Nambarantsika teto rehefa hoe isika olombelona dia mpiara-miasa amin'Andriamanitra ny amin'ny fahariana an'izao tontolo izao, izany hoe manohy ny asa fahariana isika nomen'Andriamanitra ny fahefana isika hanome aina sy kolokolo an'ireo zavaboary izay no arin'ireo. Nomeny tsodrano isika mba hanjaka, ary izay hanjaka antsika ny zavaboary izay dia mba hampirindra ny fianantsika olombelona, hampilamina ny tontolo rehetra. Tsapa nefa ankehitriny fa hoe potika ny tontolo iainantsika olombelona, satria noho isika olombelona ihany no fototra izany. Ka tsapa fa tsy mahavelona intsony ny voary manodidina, tsy mahasambatra intsony a, ary indraindray ara moa arak'izay fahatsapantsika olombelona azy izay dia ohatrany hoe nandrivotra ihanana ara tsy mahasalama intsony. Tanydomidoza hoy isika ny fiainantsika olombelona noho izay fahampotehany ny tontolo iainana izay, ka any an-tanana mandrakariva ny fahatongavan-tsaina ny tsirairay a mba hanaja ny tontolo iainana fijanona hatrany ho fotom-piveloman'ny olombelona izay tontolo iainana manodidina azy izay. Raha izay ary ny zava-misy mompera, inona ny toe-poso toe-panahy na fihetsika ihany ko aza ho fanajana ny tontolo iainana?
Miarabanao madame Fredeline, ary miaraba antsika rehetra mpanaraka izao fandarana izao. Io toe-poso toe-panahy io indrindra moa no tokony ho fiainantsika mandrakariva ary fanentanana mba hikajiana sy hikolokoloana ity tontolo misy iainantsika ity. Ka misy antsoavy miatefa amin'ny tsirairay ao anatin'izay, misy antsoavy miatefa indrindra ihany koa amin'ny fiarahamonina izay tokony hifanampiantsika sy andraisantsika anjara ho famerenana indray ilay tontolo mahasambatra sy tena hoe mahavelona antsika. Ka ny voalohany ao anatin'izay antsoavy tokony miatefa amintsika izay dia ny hoe mahatahoran'Andriamanitra. Io fahatahorana an'Andriamanitra io mantsy no fototra iray a isehony maha kristianina antsika. Fatsarovy fa rehefa tsy matahotra an'Andriamanitra ny olona dia lasa manaonao foana, lasa tsy mandinika izay tokony ataony, lasa tsy mahatsapa izay mety iseho a amin'ny zavatra ataony etsero. Aza dintsika kristianina fa hoe eloka sy adisoany eo atrehan'Andriamanitra fanombana ny tontolo iainana, satria endrika famonoana akolaka sy tsikelikela ilay aina izay fanomezan'Andriamanitra antsika izay.
miteny olona mihinao an'andriamanitra ny matahotra an'andriamanitra mompera nefa betsaka koa ny olona mbola tsy mihinana andriamanitra ndrehetra nefa de manadidiny izay hoe miaro ny tontolo manodidina izay na tsy mihino an'andriamanitra azy inona ny tokony na hoe tsy maintsy ataondrehetra zany a mba hikajena ny tontolo iainana
marina mahitsy izay fanontaninao izay madame fredelina hoe tsy hoaro ho amin'izay avoko ny olona rehetra fa raha mahatsapatena ny olona tsirairay avy a fa hoe ao aminy izy aloha ny tontolo iainany voalohany dia hikatry a sy kolokolo ary hitandrina za mandrakariva izy eo ny adidy na hoe antso avy tokony hatefa amin'ireny olona ireny hoe kojakojao ny tenanao fa ianao aloha ny tontolo iainana voalohany ianao aloha no miaina ao aminao izay vao amin'ny manodidina ka nyfikojakojahanao ny tenanao a sy ny maizy anao izay mifaningotra sy mifototra amin'ny tenanao a dia efa figajena sy fikolokoloana ny tontolo iainan'izany ohatra ao anatin'izany hoe raha tandrovinao mandrakarivany hoe fahadiovana dia manaja ny tontolonao ianao izay manaja ny tontolo iainanao ary manadio a sy misoroka an'ireo aretina vokatra izay atao hoe fitandrovanao a ny fahadiovana izay aza dia ny fanofahavy rehetrana dia mandotondrivotra izy voalohany fa miantso aretina sy mamindra aretina ihany koa izy ho an'ny hafa ka ny tenany tsirairay ny tompony andraikitra amin'ny tontolo iainany ka ny tontolo voalohany tokony ho kajiny sy homeny lanja dia io vatatenana io izay angambany mety hoe malaza azy
tsy maintsy atao an-tsaina zany hoe ny toetra mampiavaka ny voary tsirairay a de ambara ihany koa fa hoe misy fifamantorana anatin'ireo voary tsirairay ireo a mba isy rafitra mirindra misy amin'izao tontolo izao ka noho izany fanamby manainga ny taranak'olombelona rehetra zany a ny fitandrovana ny tontolo iainana de adidiombonana io a ary miantefa amin'ny olona rehetra izay mitaky any koa ny anajana ny soiombonana androany moa zany de mbola hoe ny tsirairay no nyresahantsika fa rehefa mivoaka anatin'ny fiarahamonina asika de ho tsapatsika fa hoe tena lay soiombonana mihitsy io tontolo ihanany io ka na ny tenanao aza de lasa tafiditra ao anatin'ilay soiombonana de hotontsika rampitsy moa ny dindinika momban'izay hoe ahoana ny hahafahatsika manaja ny tena manaja ny hafa manaja ny tontolo manodidina satria tontolo iombonana ao anatin'ny fiarahamonina izany voary a manodidina izany manao ny mandra-pitafary ho amin'ny fianantsika raha ampitso indray
tantsoroka
sy kolom-panahy
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.